Drahí priatelia, drahí knihomoli, ja by som vám dnes veľmi rada predstavila tri knihy, ktoré som si pre vás priniesla. Dve z nich, tieto dve, ktoré mám v ruke, sú beletriou pre dospelých. Sú to knihy, ktoré nie sú romány, ale sú to ako keby autobiografické spomienky dvoch autorov. A jedna z nich je kniha pre deti. Dúfam, že pre tých z vás, ktorí máte malé deti, môže byť inšpiráciou na pekný darček a na to, čo s vašimi deťmi môžete čítať. Čiže začnem hneď s tou prvou. Táto kniha sa volá When Bread Becomes Air. Je to kniha, ktorú ja mám v angličtine, ale kniha vyšla aj v slovenčine pod názvom Môj posledný výdych. A je to kniha o takej dosť ťažkej téme, je to kniha o zomieraní. Ide v nej o príbeh chirurga, neurochirurga Američana, ktorý píše svoj denník o tom, čo sa dialo potom, ako zistil, že má veľmi ťažkú diagnózu. Sú to teda jeho vlastné zápisky. Ten človek teda je lekár, nie je to spisovateľ, ani nenapísal zrejme žiadne iné knihy. A napriek tomu sa táto jeho kniha stala bestsellerom v Amerike, bola preložená do veľa jazykov. A je to preto, lebo tá kniha pripomína asi všetkým čitateľom niečo veľmi dôležité, niečo, čo sa týka každého človeka. Tento Paul bol človek, ktorý mal všetko, po čom bežne ľudia túžia, o čom si myslia, že to znamená úspech. Vyštudoval dobrú školu, potom dostal prestížny job ako lekár, mal veľmi dobre naštartovanú tú kariéru, dostával veľa ponúk, mal aj manželstvo, mal určite veľa peňazí a potom sa jedného dňa dozvedel, že presne to isté, s čím sa on denne stretával v svojej práci, a teda s ľuďmi, ktorí boli vážne chorí a ktorí umierali, sa si odskúšal vlastne z tej druhej strany. Dozvedel sa, že má rakovinu a bol mu presne vymedzený čas. Nebolo to určené na úplne že presný dátum, že koľko má, ale bolo to, vedel, že nemá už pred sebou žiadne 10 ročia, vedel, že sa to ráta v mesiacoch, maximálne nejakých pár rokoch. A teraz to bolo veľmi zaujímavé, že ako sa tento človek s tým vyrovnával, ako o tom premýšľal, ako sa k tomu postavil, ako sa s tým zmieroval. A on prišiel vlastne na to, že si musel stanoviť, že čo za ten zvyšný čas, ktorý mu ostáva, za tých pár mesiacov bude robiť, ako ho využije. Či sa bude ďalej venovať tej svojej práci, alebo bude viacej času tráviť s blízkymi. Prešiel si takým procesom ako keby usporiadávania svojich životných priorít a prišiel k nejakému riešeniu. A to riešenie ale bolo teda také, že on sa vrátil k tej práci a snažil sa čo najviac pracovať, ale zároveň si dával do poriadku všetky vzťahy, ktoré mal, napríklad to manželstvo, ktoré nebolo v úplne ideálnom stave predtým. Avšak stalo sa to, čo presne vedel, aj všetci čakali, že tú knihu, možno aj preto je to také silné, lebo je to autentické, lebo tú knihu musela dopísať už jeho manželka. Už na konci to vlastne nevládal a je tam taký doslov tej jeho manželky potom, ako on umrel a ako ona urobila taký záver za celým tým príbehom. A ja som tento príbeh vybrala preto, lebo je to niečo, čo dosť často ako keby vytesňujeme. Je to, že o smrti a o zomieraní sa veľmi nerozpráva, stále sa tej téme ako keby vyhýbame. A keď náhodou, tak je to vždy niečo, čo sa ako keby týka tých druhých, tých, ktorým sa stala nejaká tragédia, alebo tých, ktorí sú starí. Ale v podstate tento Paul nám pripomína, že človek vlastne na vrchole síl, ktorý mal všetko rozbehnuté, sa dostal do tej situácie, do ktorej ktorá čaká v podstate úplne každého človeka. A on ako keby dal trochu taký návod a trochu také pripomenutie, že ako byť na to pripravený, s čím rátať. A myslím si, že je to dôležité ešte z druhého dôvodu. A to, že ten proces, ktorým on prišiel, že ako si prestanovoval tie svoje priority a rozmýšľal, čo s tým zvyšným životom urobiť, je vlastne ten istý proces, ktorý by mal asi robiť, by sme mali robiť aj my ostatní, hoci možno nevieme presne ten dátum, ale sme úplne v tej istej situácii z hľadiska toho, že je úplne isté, že ten čas je vymedzený a vieme, že na konci bude nejaký koniec. A práve táto kniha ponúka na to skvelé zamyslenie toho, že usporiadať si a porozmýšľať, že či naozaj tie veci, ktoré robíme a ktorým sa venujeme v živote, sú presne tie, kde chceme minúť ten náš vzácny čas, ktorý tu máme. Je to taká trošku ťažká téma, ale myslím, že veľmi dôležitá. Potom je tu druhá kniha, ktorá je tiež písaná ako denník. Tuto ale písal už spisovateľ. Volá sa V sibirských lesích, je to v českom preklade. Tento chlapík Sylvain Tesson, neviem, či to správne vyslovujem po francúzsky, je francúzsky spisovateľ, ale okrem toho, že je spisovateľ, je aj dobrodruh. Je to človek, ktorý bol ako keby závislý od dobrodružstva, od adrenalínu, ktorý napríklad prešiel peši 5000 km cez Himaláje, prebrázdil svet na motorke, na bicykli a na všetkých možných dopravných prostriedkoch a bol stále, neustále v pohybe. A o tom teda písal aj svoje ďalšie knihy. A v jednom momente svojho života sa rozhodol, že spraví takú zásadnú zmenu a že odíde do samoty. On odišiel na Sibír, ku Bajkalskému jazeru a odišiel tam v zime. A býval tam celkom sám v jednej chate 6 mesiacov a o tejto svojej skúsenosti si písal denník, že čo tam zažíval, o čom premýšľal, ako to celé bolo. A je to úplne fascinujúce, pretože je to ako keby, že svetské spracovanie niečoho, čo vlastne urobili pušní otcovia takedy dávno a o čom vyšla aj kniha v postoji, ktorá sa volá Buď kde si. Táto kniha V sibirských lesích nie je o pušných otcoch a nie je veľmi ani o hľadaní Boha alebo o náboženstve, ale je dosť o hľadaní takého vnútorného pokoja a šťastia a toho, že čo človek potrebuje k tomu, aby bol šťastný. Ten človek ako keby, že nie je to o tom, že on od niečoho uteká, ale skôr niečo hľadá a hľadá seba samého. Je to zaujímavé ešte aj preto, že tento človek vie veľmi dobre písať, čiže tie texty, ktoré tie jeho zápisky sú literárne skvele spracované a sú také, že vás bavia ako čitateľa. Dáva tam opisy tej bajkalskej prírody, tých zvieratiek, ktoré tam on stretáva, lebo on žije úplne v divočine. A mne sa stalo, že keď som po prečítaní tejto knihy si pozrela aj dokument, ktorý vlastne on natočil na tú istú tému a presne v tej chate sa odohrával, tak tie jeho opisy boli tak verné, že v mojej fantázii to vyzeralo presne tak, ako to potom vyzeralo v realite v tom dokumente. Čiže naozaj to vie krásne opísať, ale nie ide len o opisy prírody, ide aj o to, že on tam dáva veľmi veľa úvah, on si berie do tej svojej chaty veľa kníh, niektoré také zábavné, ale veľa aj takých filozofických kníh, ktoré tam číta a potom nad nimi uvažuje. Tie úvahy sú dosť o tom, že sú ako keby takou kritikou na tú konzumnú spoločnosť, v ktorej žijeme. Hovorí, že to najvzácnejšie dnes je čas, ktorý nám nikto neriadi, čo vlastne on má v tej chate nekonečne veľa, a priestor, do ktorého nám nikto nezasahuje. A dáva to do takého protikladu s tým, že ako sa dnes žije v mestách, kde je veľmi veľký stres a zhon a stále sa naháňame za nejakými ďalšími pôžitkami, ale nenachádzame to, čo vlastne sa dá nájsť možno v lese a v chate. Je to veľmi inšpiratívna kniha, ktorú určite odporúčam ako taký protipol tej premotivovanej a prepodnetovanej dobe, v ktorej žijeme, a je to možno niečo, čo by asi viacerí z nás chceli vyskúšať aspoň na kratšiu dobu. Určite na 6 mesiacov to asi nie každý by dal, ale dať si do života trochu takého ticha a niečoho, čo kedy sa človek spomalí a zastaví, sa zdá, že je v dnešnej dobe veľmi potrebné. Teraz prejdem k tej tretej knihe, ktorá je síce pre deti, ale tiež sa zaoberá podobne ako tie predchádzajúce dve vážnou témou. Pre mňa je toto možno najkrajšia detská kniha, akú poznám, alebo určite jedna z najkrajších. Volá sa Ptáček a lev a je to o strate. Je to o priateľstve, o strate a potom o nádeji. Tá kniha je zaujímavá tým, že v tej knihe je strašne málo vied. Je to robené ako keby takým komiksovým spôsobom, kde to nosné sú ilustrácie. Je to síce v češtine, ale môžete to svojim deťom pokojne čítať, pretože tých pár vied zvládnete preložiť. Ale neznamená to, že keď je tam málo vied, že tá kniha je určená iba pre malé deti. Hovoria, že je to vlastne kniha pre deti od 3 rokov, ale určite to môžete čítať aj so staršími deťmi. Je to kniha, ktorá baví aj dospelých. A to práve preto, že ten príbeh je nádherne vykreslený tými ilustráciami a sú tam dojemne vykreslené emócie, ktoré prežíva ten hlavný hrdina. Je to lev. Hlavným hrdinom je lev, ktorý žije sám a potom príde ku nemu vtáčik, ktorý je zranený. On ho potom ošetruje. Ostanú spolu, spriatelia sa. Lenže potom sa stane to, že v jednom momente vtáčik musí odísť. Tu vám chcem ukázať, že akým spôsobom vlastne je znázornený smútok toho leva. To je, že ten lev, ilustrátor sa veľmi krásne s tým vyhral. Ten lev sa ako keby zmenšuje, je strašne smutný, potom je ešte smutnejší, lebo pozerá na toho vtáčika, ktorý zmizol. A toto je moment a potom ostane sám a vráti sa do svojho domčeka. A toto je ten moment, kedy mnohé deti tak silno prežívajú tú emóciu už len z toho príbehu, že sa takmer až rozplačú. Toto je proste niečo, čo sa úžasne podarilo vystihnúť, proste jednoduchú vec v nádherne ilustrovaných obrázkoch takým spôsobom, že to človeka a dieťa veľmi dojme a v podstate sa mu umožní sa vyrovnať s mnohými príbehmi, ktoré stretáva aj on ho samo v živote, keď napríklad sa musí od niekoho rozlúčiť alebo niečo končí. Je to zároveň kniha plná nádeje, pretože ten vtáčik sa potom vráti samozrejme a zase sa spriatelia a zase majú spolu skvelý čas. Čiže je to znázornený zase ten proces toho, ako je to možno niečo ako v Malom princovi, tá líška. Že si z niekoho skrotíme, s niekým sa spriatelíme, potom sa musíme rozlúčiť. Je to veľmi ťažké, smutné, možno sa niekto pri tejto knihe aj rozplače, ale keď sú dobrí priatelia, tak dosť často sa stane, že je tam potom aj nejaký návrat a nejaká nádej na to že zase spolu vieme fungovať. Čiže to by bolo asi z dnešnej relácie knihomola všetko. Verím, že to môžu byť dobré inšpirácie na to, čo si prečítať, nad čím sa zamyslieť, či už sami alebo s našimi deťmi. A teším sa, milí priatelia, zase na budúce. Ďakujem pekne.